Morone 1 v Tridentu. Moronovi zprávy přišly zanedlouho. Koncil nadobro uvázl. Morone převzal těžké dědictví. Byl však spřátelen s císařem, takže aspoň u něho bylo zajištěno vlídné přijetí. Ze všech otázek, kterými se koncil obíral, nejhlavnější byly dvě. Věr učné pravdy a reforma kléru. Papež si přál mít na prvním místě věrouku, neboť z různých výkladů písma vznikala nejistota ve věcech víry. Císař však doufal právě pro tuto nepřesnost spíš ve sjednocení u svých podaných. Naléhal proto na reformu církve v hlavě i v údech. Mínil tím omezení papežské moci a obnovu duchovenstva. Morone trval na tom, aby mohl mluvit s císařem sám, beze svědků, což mu Ferdinand neodepřel. Podle své povahy i podle směrnic, které obdržel, ustoupil Morone císaři v mnoha požadavcích. Mnohé císařovy návrhy odpovídaly přáním papežovým a nadějím Karla Boromejského, jako vzdělání kléru, zřizování škol, vydávání náboženských učebnic, zkoušky kandidátů pro církevní hodnosti, dohled na nižší duchovenstvo a na mnichy. S jinými přáními však, jako snížení počtu církevních přikázání a svěcení učených a schopných, ale ženatých mužů, nebyl srozuměn ani papež, ani koncil. Císař měl ještě námitky proti jednacímu řádu koncilu. Přál si, aby nebylo tolik otázek odkládáno stranou, aby se nevedly spory o to, co mělo význam spíš v prvotní církvi. Tím mínil ustanovení biskupů a zda jejich moc pochází od Boha či od papeže. Takové rozpravy zbytečně koncil protahovali. Protože Karel Boromejský řekl Moronovi, že koncil musí být stůj co stůj brzy ukončen, souhlasil papežův vyslanec i v této věci s císařem. Ještě jiný úkol čekal Morona. Musel přesvědčit císaře o tom, že si papež opravdu žádá reformu církve. Ferdinand totiž nevěřil, že je Pius ochoten k pronikavé reformě. Sotva však začaly tyto rozpravy, Morone onemocněl a musel ulehnout. K císaři poslal Delfina, ale ten nic nepořídil. Až když císař navštívil nemocného, došlo ke dlouhému a zásadnímu hovoru, ve kterém se Moronovi podařilo dokázat dobrou papežovu vůli. Že je papežská volba svrchovaně důležitá, věděli oba, císař i Morone. Když si však císař přál omezení počtu kardinálů, musel to Morone odmítnout. Přání císařovo ohledně vlastností mužů přijímaných do kardinálského sboru shodovalo se s názory papežova vyslance. Ten však nechtěl, aby se tato otázka projednávala na koncilu. Právem se obával, že by to vyvolalo spoustu bezvýsledných debat. Proto mohl Morone referovat. Dostali jsme císaře tak daleko, že s ním můžeme být téměř spokojeni. Je totiž srozuměn s tím, aby tuto otázku papež upravil bulou. Tak se stala reforma kardinálského kolegia úkolem papežovým. Přední úlohou koncilu pak bylo stanovení dogmat. Morone dosáhl všeho, co si mohl papež přát. Ve všech ostatních otázkách si vyšli přátelský vstříc, papežský vyslanec a císař. Na obou stranách byly nutné ústupky a tak dal císař svým vyslancům pokyn, aby podporovali papežovi legáty. 15. července mohlo se konat 23. zasedání. Zde se projevilo smířlivé ovzduší. Vyhnuli se výrazům, které vyvolávali odpor a užili slov, s nimiž byli všichni spokojeni. Přátelské jednání Moronovo působilo podmanivě. Jeho výmluvnost, znalost lidí a životní zkušenost zajišťovali mu vliv na shromáždění. Ostatně se též rozmáhala jistá únava, když se již dosti dlouho naradili. Zprávy došlé z Tridentu do Říma vzpružily zas churavějícího papeže. Koncil, blízký již ztroskotání, snad přece jen dospěl ke šťastnému konci. Mnoho ošklivých výtek bylo proneseno proti papeži. Francouzští biskupové, div, že se nevytasili na koncilu, se žalobou pro Simonidi při jeho volbě. K Kardinál Lotrinský Gis však přešel náhle k papeži. Morone získal i jeho. Pro Karla osobně bylo důležité jedno rozhodnutí 23. zasedání. Žádalo, aby kardinálové přijali kněžské svěcení do 3 měsíců po svém jmenování. To odpovídalo jeho nejtajnějším přáním. Někteří lidé totiž stále věřili, že se vrátí do světa. Tak byl 17. července roku 1563 vysvěcen na kněze a odešel k jezuitům, aby se připravil na první mši svatou. 15. srpna viděla bazilika svatého Petra skvělou primici, při níž byli přítomní svatý otec a všichni kardinálové. Karel slavil svou první mši svatou u oltáře konfese. Sám o ní napsal své sestře Izabele, která žila jako sestra Korona v jednom milánském klášteře. Toto místo je mimořádně úctyhodné a svaté. Dostalo se mi útěchy, kterou ani nemohu vypsat. Dějž Bůh, aby to sloužilo ke spáse mé duše ve službě jeho velebnosti. Kapela Sistina zpívala 4 hlasy jemnou skladbu Palestrinovu. Zbožnost primiciantova činila hluboký dojem i na kardinály více světsky laděné. Celá jinak vypadala pak druhá mše. Karel se odebral na noc do domu jezuitů a ráno pak šel do malé kaple k témuž oltáři, u něhož přinášel nejsvětější oběť 7 roků předtím zakladatel řádu Ignác z Loyoli. Vše bylo jasno, že se Karel Boromejský stále rozhodněji odvrací od zevního světa a vyhledává život vnitřní, že se mu jeho hodnost i jeho práce stávají břemenem a že by se nejraději vzdal úřadu státního sekretáře. Takového nepota neměl ještě žádný papež. Musel však vytrvat na svém místě a své schopnosti postavit do služeb církve. Jako dříve posílal dále dopisy do celého světa. Ony moudré, promyšlené, působivé dopisy, které budily všude pozornost. Dále se staral o řády jemu svěřené i o chudé. Měl účast i na papežských plánech. Dokonale se stotožnil i s ním v obraně Michelangela. Mnoho lidí totiž mu závidělo jeho úřad vrchního vedoucího stavby svatého Petra. Pokusili se za zády papežovými odstranit ho jako neschopného k tak odpovědné práci pro jeho věk. Bylo mu již 88 let. Když se papež doslechl o této machinaci, všechny ony podvodné akce zrušil a Michelangela dosadil na jeho místo. Byl-li věkem tělesně sešlý, jeho duch byl stále bystrý a tvůrčí.